Nang basahin ko ang aklat ni Jonas, naging malaking katanungan sa atin ang kanyang pagkagalit sa Diyos dahil pinatawad nito ang Ninive. Nagtanong ako, ano ba ang problema ni Jonas? Bakit siya nagalit sa habag ng Diyos? Kung nais ninyo malaman ang kasagutan, pag-aralan natin ang ika-apat na kabanata ng Jonas. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Magtiwala sa pangako ni Jesus, atin siyang purihin magpakailanman. Mga papuring awit sa kanya lamang, sa pangako niya'y magtiwala.
Mapagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po ay maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Sinabi ni Lucas sa 10th kabanata ng aklat ng mga gawa, talatang 4 na nagsabi, siya ay tumitik sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano iyon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ano itong sinasabi ni Pedro sa Panginoon? Ano ba itong ipinagagawa sa kanya na sinasagot niyang hindi niya magagawa? Isang lalaking nagngangalang Cornelio, kapitan ng isang hukbo ng Romano, ang tunay na may loobin sa Diyos. Siya at ang buo niyang sambahayan ay sumasamba at may takot sa Diyos. Palagi itong nagbibigay ng tulong sa mga Hudyo. Minsan sa kanyang matapat na pananalangin, nagkaroon siya ng pangitain. Nakita niya ang isang anghel na pumasok sa kanyang bahay. Natakot siya, subalit nagtanong, ano po iyong Ginoo? Kinalugda ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang ginagawa mong pagtulong. Magsugo ka ngayon ng ilang katao sa Hope upang sunduin ang isang taong ang pangalan ay Simon na tinatawag ding Pedro. siya ay nanunuluyan kay Simong mangungulti ng katad na nakatira sa tabi ng dagat. Samantala, upang maihanda ng Diyos si Pedro, umakyat siya upang manalangin. Magtatanghali ang tapat na, kaya't gutom na si Pedro, at habang iniahanda ang pagkain, siya ay nagkaroon ng pangitain. Ganito ang kanyang nakita. Nabuksan ang langit at inihuhugos sa lupa ang isang waray malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Naroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid. Narinig niya ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Ganoon na lamang ang gulat ni Pedro. Marahil ay sinabi niya, "Ano ito? Kailan may hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi o di karapat-dapat?" Subalit ang naguutos sa kanya ngayon ay ang Panginoon. Alam natin na may layunin ang iniuutos na iyon ng Panginoon. Ito ay paghahanda sa kanya upang matanggap ang hentil na tulad ni Cornelio, ang mga taong ipinapalagay nilang marumi at hindi karapat-dapat. At nang sumama siya sa mga sumundo sa kanya, ay napatunayan niya ang mga ito ay handa sa pagtanggap sa Panginoon. Balikan natin ang ating talata. Mabilis nating mapupulaan si Pedro at masasabing tinawag pang Panginoon, ngunit sinabi namang hindi niya magagawa iyon. Salungat ang dalawang ito. Kapag hindi masusunod, hindi dapat tawaging Panginoon. Sandali natin itong pag-isipan at siyasatin ang ating kalooban. Inawit natin ang siya ay Panginoon, subalit ito ay hanggang bibig lamang. Kung minsan ay marahil, ganoon ang ating kaisipan. O kung minsan ay sinusunod natin ang ating mga kalooban kaysa ang kalooban ng Diyos. Kung minsan ay tila ayaw nating sumunod sa Kanya kahit nakikita na malinaw naman ang Kanyang ipinapagawa. Si Propeta Jonas ay marahil isa sa mga halimbawa na tila lumilihis sa Panginoon at sumusunod sa kanyang sariling kalooban. Ang 4 na kabanata ng aklat ni Propeta Jonas ay tila isang karagdagan sa kanyang sulat, sapagkat natapos na ang misyon ni Propeta Jonas sa 3 kabanata. Sa 1 kabanata ay ipinakita na nilisa ni Propeta Jonas ang hilagang kaharian ng Israel mula sa Gat-Hepher na kanyang bayan. Ang dapat niyang puntahan ay ang bayan ng Ninibe at inabot hanggang 3 kabanata bago niya narating ang lugar na iyon. Ngunit natapos na niya ang kanyang misyon at nanumbalik na ang buong bayan sa Diyos, tila nagtapos na ang kuwento sa kabanatang iyon, subalit ang problema ay wala na sa bayan ng Ninibe kundi na kay Propeta Jonas. Tila isang taong puno ng suliranin si Propeta Jonas. Higit na nagkaroon ng maraming problema ang Diyos kay Propeta Jonas dahil sa kanyang pagtalikod at pagsuway. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na masaksihan ang pagbabago na naganap sa mga mamamayan ng Ninibe, ay agad kong ibabalita ang pangyayari sa aking bayan. Nais kong ipahayag sa kanila ang nangyari kung paanong nanumbalik at nagpuri sila sa Diyos. Subalit kakaiba ang naging tugon ni Propeta Jonas, at ito ay tila hindi kapanipaniwala. Sa katunayan, ay wala naman akong nakikitang problema sa dambuhalang isda, ngunit mas malaki ang aking nakikitang problema sa katauhan ni Propeta Jonas. Sa pasimula ay tinawag siya na magtungo sa isang lugar, subalit sa ibang lugar naman siya nagpunta. Hindi ko maintindihan ang bagay na iyon, hanggang siyasatin ko ang aking puso at makita na ako rin ay tumutungo sa ibang landas kahit malinaw na ipinapakita ng Diyos ang daanan na dapat kong tahakin. Mayroon ang bagong direksyon na pupuntahan si Propeta Jonas. Lilisanin na niya ang Ninibe at patungo sa ilalim ng isang balag o doon niya masusumpungan ang kalooban ng Diyos. Wala na akong nalalaman na mainam na bagay kung hindi ang matagpuan, matunghaya ng puso o kalooban ng Diyos. At iyon ang patutunguhan ni Propeta Jonas. Sisiyasatin ng Diyos ang puso ni Propeta Jonas upang himukin ayon sa kanyang layunin at pananaw. Ang pagbubulayan natin sa 4 na kabanata ay magpapakita na ang Diyos ay hindi kailanman manghihimasok sa ating kalayaan o sa ating pagpapasya. Hindi niya tayo pipilitin sa kahit anong bagay. Tila isinantabi ng Diyos ang langit at impyerno at lumapit sa tao sa pamamagitan ng krus upang kumatok sa ating mga puso. Subalit mga kaibigan, hindi maaaring pumasok ang Diyos sa inyong puso kung hindi ninyo siya pagbubuksan. Ni hindi niya maaaring patumbahin ang pintuan ng inyong puso o piliting ito ay buksan. Hindi siya papasok kung hindi natin siya aanyayahan bilang isang panauhin. Bibigyang aral ng Diyos ang isang propeta na tumalikod at galit sa mga taga-Ninibe. Susubukan niyang ipaliwanag kay Propeta Jonas ang kanyang pananaw. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jonas sa unang talata, ika-apat na kabanata. Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya ay nagalit. Ang pangyayari ay hindi ikinainis ng kaunti ni Propeta Jonas, kundi ito ay ikinagalit niya ng lubos. Ano ba ang ikinagalit ni Propeta Jonas? Nagalit siya sapagkat ang mga tao ay nanumbalik sa Diyos at hindi niya iyon nagustuhan. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Ipinahayag ni Propeta Jonas, siya ay nananalangin sa Panginoon at nagsabi, "O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagkagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan." Sa bahagi ng talata ay ipinahayag ang mga kataga na siya ay nananalangin sa Panginoon. Ang huling pagkakataon na nananalangin si Propeta Jonas ay noong nasa loob pa siya ng tiyan ng malaking isda. Nasa labas na siya ngayon ng Ninibe, sa ilalim ng lilim ng isang balag at nananalangin. Hindi siya masaya at tunay na puno ng galit. Marahil ay naramdaman na ninyo ang ganito. Marahil ay hindi malinaw ang aking pambungad nang sabihin ko na siya ay mayroong galit sa mga taga-Ninibe. Marahil ay iniisip ninyo na mayroon siyang sapat na dahilan upang hindi magtungo sa Ninibe. Subalit, pakinggan natin ang sinabi niya sa bahagi ng talata. O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala. Mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Mayroong isang mangangaral ang nagsabi na ang problema ni Propeta Jonas ay hindi niya nakikilala ang Diyos. Subalit ang nakita ko sa mangangaral ay hindi niya lubos na unawaan ang aklat ni Propeta Jonas. Mga kaibigan, lubos na nakikilala ng Propeta Jonas ang Diyos, sapagkat mababasa natin sa kanyang pahayag na sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Nalalaman din ni Propeta Jonas na pagsapit ng ika-apat na pung araw ay wawasakin ng Diyos ang bayan ng Ninibe. Subalit kung manumbalik sila sa Diyos, ay hindi na itutuloy ang pagwasak nito. Kilala ni Propeta Jonas ang Diyos at dahil dito ay nagalit siya sa mga taga-Ninive. Ayaw niya na maligtas sila sapagkat nais niya na sila ay hatulan ng Diyos. Kaya't pumaroon siya sa kasalungat na lugar ng Ninive. Sinabi ni Propeta Jonas na kung ang mga taga-Ninive ay manumbalik sa kanya, ay tiyak na hindi sila hahatulan. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga taga-Ninive sapagkat maaaring silang magkunwaring mabuti sa harapan ng Diyos. Dapat alam ni Propeta Jonas na nakikita ng Diyos ang puso ng bawat tao kung ito ay mapagkunwari o tapat. Ngunit ang nalalaman ni Propeta Jonas ay kung gaano kabuti at mapagpatawad ang Diyos. Puno ng kapaitan at galit si Propeta Jonas. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa ikatlong talata. Kaya ngayon, O Panginoon, ipinakikiusap ko sa iyo na kunin mo na ang aking buhay, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ang dalawa sa dakilang mga propeta sa banal na kasulatan ay nagpahayag din ng parehong mga kataga na nais na nilang kunin ng Diyos ang kanilang buhay. Sa ibang salita ay nasa bingit na sila ng pagpapatiwakal. Nang umalis at magtago si Propeta Elias mula kay Reyna Jezebel, ay nagtungo siya sa Beersheba. Iniwan ni Propeta Elias ang kanyang alipin sa lugar na iyon at nagpatuloy hanggang sa kanyang makakaya. Sa paghangos niya at halos maubusan na ng hininga, ay gumapang siya sa ilalim ng isang puno at nagsabi, "O Panginoon, hayaan mo na lang akong mamatay. Kapag ang mga ganoong pahayag ay lumabas sa bibig ng isang lingkod ng Diyos, ay nangangahulugan lamang na mahina na ang pisikal niyang pangangatawan, kaisipan at buhay espiritual. Iyon ay totoo sa buhay ni Propeta Elias. Naging abala siya sa pakikipagtunggali sa mga propeta ni Baal sa bundok ng Karmel. Siya ay humarap sa maraming tao at naubos ang kanyang lakas sa mga gawaing ito. Kaya't nang malaman niya na siya ay ipinatutugis ni Reyna Jezebel, ay lumayo na lamang siya mula rito at nagtungo sa isang malayong lugar. Marahil ay sasang-ayon kayo sa akin na pagod na si Propeta Jonas sapagkat sa katunayan ay nanggaling na siya sa tiyan ng isang isda. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bayan ng Ninibe at tapat na nagpahayag ng salita ng Diyos. Siya ay pagod at tunay na ubos na ang lakas at nais na niyang mamatay. Marahil ay naranasan na nating sabihin sa Diyos na ito na ang hangganan ko. Nais ko nang mamatay. Tayo ay hirap at pagod na pagod. Subalit, ang humiling sa Diyos ng iyong kamatayan ay isang hangal na gawain. Sa abot ng aking kaalaman, ay wala pa akong nabalitaan na namatay dahil sa isang kahilingan. Marahil ang namatay sa malubhang karamdaman, sakit sa puso at iba pang mga bagay, subalit hindi sila basta namatay dahil sa isang kahilingan na sila ay kunin na ng Diyos. Sinasayang lamang ni Propeta Jonas ang kanyang oras. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Jonas sa 4 na talata. Sinabi ng Panginoon, "Mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit?" Isinari ng isang mag-aaral ng banal na kasulatan ang pahayag na ito sa pamamagitan ng isang tanong na nagsabi, "Ang paggawa ba ng mabuti ay hindi kalugod-lugod sa iyo?" At tunay naman na iyon ang nais ipahatid ng Diyos kay Propeta Jonas. Mga giliw na tagapakinig, kung mayroong kagalakan sa kalangitan tuwing may isang kaluluwa na tumatanggap sa Panginoon, ay marahil higit naging isang malaking pagdiriwang ang naganap sa kalangitan ng manumbalik ang mga taga-Ninibe sa Diyos. Tila itinatanong ng Diyos kay Propeta Jonas na, "Hindi ba kaligayahan para sa iyo na iniligtas ko ang mga taga-Ninibe?" Pansinin po natin ang tugon na ginawa ni Propeta Jonas sa 5 talata. Nang magkagayoy lumabas si Jonas sa lungsod, naupo sa dakong silangan ng lungsod at dooy gumawa siya ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinahayag sa bahagi ng talata na ating nabasa ang mga kataga na nang magkagayoy lumabas si Jonas sa lungsod, naupo sa dakong silangan ng lungsod. Mga kaibigan, ang silangang bahagi ng kaharian ay maburol na dako, kaya't mataas ng kaunti ang kinalalagyan nito. Humanap si Propeta Jonas ng isang mainam na lugar upang mapagmasdan niya ang bayan. Bakit? Sapagkat wala siyang tiwala sa mga taga-Ninive. Inakala niyang agad na sila'y babalik sa kanilang mga maling gawa at kung gawin nila ito ay nalalaman niyang hahatulan sila ng Diyos sapagkat hindi siya nagbabago. Nais niyang makita ng maliwanag kapag nagpabagsak ng apoy ang Diyos mula sa langit. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang ganito, "At dooy gumawa siya ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod." Hindi naniniwala si Propeta Jonas na mananatiling tapat ang mga taga-Ninibe sa harapan ng Diyos. Naghihintay siya sa dakong iyon para sa paghatol ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay kikilos ang Diyos sa buhay ni Propeta Jonas. Makikita natin sa pahayag na ito ang isang katanungan na madalas itanong, "Dapat ba muna ninyong ibigin ang tao bago ninyo ipahayag ang salita ng Diyos sa kanila?" Marahil ay isang mainam na halimbawa si Propeta Jonas sa paksang ito. Sapagkat isang bagay ang aking natitiyak, hindi iniibig ni Propeta Jonas ang mga taga-Ninive. Sa 6 na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Jonas. "At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman." Kung paano inihanda ng Diyos ang dambuhalang isda, ay ganon din ang kanyang paghahanda sa munting halaman. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang tungkol sa malaking isda, ay hindi ninyo rin paniniwalaan ang halaman na inihanda ng Diyos. Mga kaibigan, kung ako ang tatanungin, ay naniniwala ako sa dalawang bagay. Sa wakas ay naging masaya si Propeta Jonas dahil sa maliit na halaman na tumubo sa balag. Araw-araw ay bumababa si Propeta Jonas sa ilog Tigris upang doon ay sumalok ng tubig upang gawin na pandilig sa tumutubong halaman. Naupo siya sa ilalim ng lilim nito at nagkaroon ng matinding pagnanais na pagkalinga sa halaman. Kahanga-hanga ang mga taong walang kasama sa buhay kung paano nila kalingain ang alaga nilang hayop. Kung wala silang tao na mapagtutuunan ng pagmamahal, ay ibinibigay nila ito sa kanilang mga alaga. Walang kaibigan si Propeta Jonas. Ayaw naman niya sa mga taga Ninibe at wala ni isang tao ang dumalaw sa lugar na iyon. Nag-iisa at walang pakikipag-ugnayan sa Diyos si Propeta Jonas sa puntong iyon. Kaya't hinayaan ng Diyos na mabuhos ang kanyang oras sa isang halaman. Alamin po natin kung paano kumilos ang Diyos kay Propeta Jonas. Ipinahayag ni Propeta Jonas sa 7 talata ang ganito, "Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito." Ang uod na ipinahayag sa talata ay tulad din ng himala na naganap sa malaking isda. Kinain ang uod ang halaman, kaya't ito ay natuyo sapagkat hindi ibig ng isang uod na mag-alaga ng isang halaman, kundi kanin ito. Basahin po natin ang ipinahayag sa 8 at 9 na talata. "Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan, at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas, kaya't siya ay nahilo, at hiniling ng buong kaluluwa niya na siya ay mamatay. Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti pa ang ginawa mo na magalit dahil sa halaman. Mabuti ang ginawa ko na magalit hanggang sa kamatayan." Sa 8 talata ay nakita natin ang muling paghiling ni Propeta Jonas para sa kanyang kamatayan. Tila ipinapahayag naman ni Propeta Jonas sa 9 ang ganito, "Ang tanging inalagaan at binigyan ko ng pansin ay ang maliit na halamang ito na ibinigay mo sa akin. At ngayon ay kinain ito ng uod, kaya't ako ay nag-iisa na ngayon." Dumako naman po tayo sa 10. Sinabi ni Propeta Jonas, "Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi." Nais sabihin ng Diyos kay Propeta Jonas na baliwala ang halaman sa balag. Marahil para sa ilan, ang pusa o aso ay walang halaga. Subalit ang isang tao na mayroong kaluluwa na maaaring mapunta sa langit o impyerno ay higit na mahalaga. At hindi hinihiling ng Diyos na ibigin muna ninyo ang mga tao bago ipahayag sa kanila ang kanyang mga salita. Nais ipaunawa ng Diyos kay Propeta Jonas na iniibig niya ang mga taga Ninibe, kaya't nais niyang siya ay magpahayag sa kanila. Ito naman po ang pahayag ni Propeta Jonas sa 11. "Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe? Sa malaking lungsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa at mayroong ding maraming hayop." Ipinahayag ng Diyos na hindi niya pababayaan ang mga taga Ninibe. Ano ba ang nais niyang sabihin sa mga kataga na mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang kamay ang kanan o ang kaliwa? Ang tinutukoy niya ay ang mga maliliit na bata. Ibig ipahayag ng Diyos kay Propeta Jonas na kung nagawa niyang bigyang malasakit ang isang munting halaman, ay ganoon pa kaya sa maliit na bata na anak ng mga taga Ninive. Ipinapahayag ng Diyos sa maraming tao na, "Nais kong dalhin ninyo ang aking salita sa mga naliligaw ng landas. Wala akong nakita sa aklat ni Propeta Jonas na hiniling ng Diyos sa kanya na ibigin muna ang mga taga Ninibe, kundi ang nais ng Diyos ay pumunta si Propeta Jonas sa Ninibe upang ipahayag ang kanyang mga salita nang sa gayon ay magkaroon sila ng kaligtasan." Marami sa panahon natin ngayon sa mga simbahan ang tulad ng uod na naghihintay sa loob ng simbahan na magkaroon ng di pangkaraniwang pangyayari at wala silang ginagawa na anumang bagay upang maging kapaki-pakinabang sa simbahan. Dahil si Propeta Jonas ay sumulat ng aklat na ito, ay nararapat lamang sabihin na matapos ang karanasang ito, iniwan niya ang tuyot na halaman at nagtungo roon sa lugar kung saan mayroong buhay na mga nilalang. At sa aking palagay, ay nagkaroon siya ng kagalakan sa tuwing may tumatanggap sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, bakit hindi ninyo subukan na maging kabahagi sa gawain ng inyong simbahan? Makibahagi kayo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Huwag ninyong hintayin ang isang di pangkaraniwang karanasan upang ikaw ay magpahayag ng kanyang mga salita. Dalhin ninyo ang mga salita ng Diyos sa kanila sapagkat iniibig sila ng Diyos. At kung gagawin ninyo ito, ay natitiyak ako na matututunan ninyo rin silang ibigin. Tayo po ay manalangin. Kapuri-puri ang iyong pangalan, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Ito ay naging kalakasan at pagkain ng aming kaluluwa sa mga oras na ito. Patuloy mo pong pagpalain ang aming paglakad na may pagsunod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa?